acórdase que o Servicio de Cultura e Turismo elabore o regulamento de creación e funcionamento do Consello Municipal de Turismo, determinando o obxecto, funcións, competencias, fins e obxectivos, composicións e funcionamento do mismo. Este era un compromiso expreso da alcaldesa, que xa avanzara a distintas asociacións e que agora pois, se cumple, non? Bueno, pois a idea é que crear unha posta en común para planificar, promocionar e fomentar o turismo, en a que participen pois, todas aquelas colectivos, organizacións sociais e demais máis representativas da cidade. Sempre saben que apostamos decididamente polo sector turístico, que nos parece un motor socioeconómico moi importante. Os datos así o reflexan. No ano 2015, por exemplo, registrouse un incremento do 8,5% en rentabilidade hosteleira e un 3,5% máis en emprego neste sector. Por tanto, é un sector estratégico que queremos potenciar. Entre os obxectivos que terá que marcar pois este Consello, pois figuran a promoción e estímulo turístico, o impulso da desestacionalización do sector, a diversificación da oferta, todas aquelas situacións que nos permitan pois, promocionar a nosa cidade, poñer en valor todo ese patrimonio cultural, histórico, arqueológico, gastronómico, etc., que temos e que debemos de potenciar e aproveitar.